Satversmes tiesas spriedumam likuma spēks, mēs to respektēsim. Tomēr mēs uzskatām, ka mūsu politiskais uzstādījums par to, ka Rīgā ir jāierobežo azartspēles, saglabājās. Mēs uzskatām, ka mums pilnas tiesības iedzīvotāji devuši šo arī īstenot. Tas, ko mums ar šo spriedumu uzliek, ka mums būs jāmeklē komplicētāki veidi, kā šo rezultātu panākt. Ja. Mums prasītos vēl kaut kāds laiks tādai dziļākai izpētē, jo mēs varētu detalizētāk dokumentēt pēc kāda laika, bet nu, tas, ko vismaz tā pirmie vēstneši, kad satversmes tiesa neapmierina līdz galam, ka mēs esam devuši tādu vispārīgu novērtējumu. Tad mums bija veselības ministrijas veikts pētījums par to, ka azartspēļu ietekme uz nu, cilvēku teiksim, tā veselību un sociālo labklājību. Ja. Tad, nu, vismaz preses konferencē, ko es sadzirdēju, ka mums būtu jāpierāda, ka tas ir konkrētā teritorijā pētījums veikts, nevis uz visā Latvijā. Ja. Varbūt līdzībās runājot, ja mums būtu pētījums par to, ka alkohols ir kaitīgs veselībai, tad mums liktu to pierādīt, ka tieši Purciemā vai Mežciemā vai kur citur ir šī kaitīgā ieteikuma. Un kas, protams, ir milzīgs juridisks sloks uz pašvaldību, bet nu, ja mums būs jāiet šis ceļš, mēs to iesim.
Kas tad ir tas, ko pašvaldība šobrīd varētu darīt? Kāds virziens?
Nu, es saprotu, ka satversmes tiesa, viņas viedoklis ir, ka mums ir jāpierāda konkrēti teritorijas aspekti, vai nu tur, nezinu, kaut kādu iestāžu tuvums, nezinu, mācību, izglītības, veselības vai kā tam līdzīgi. Jā. Nu, tāds jābūt sasaistē ar teritoriju, kas ir tāds nedaudz jau arī, no, ko man sanāca parunāt ar kolēģiem, kas nodarbojas teritorijas plānojumu, tas ir tāds nedaudz jau pat zinātnisks izaicinājums pierādīt, ka vienā veida teritorijā azartspēļu ietekme ir kaut kāda savādāka kā cita veida lietošanas teritorijā. Bet es teikšu tā, uzstādījums saglabājās iepriekšējais, mēs to panāksim, tikai to ceļu, kur mēs iesim, nu, varbūt tomēr vēl tā teikt, ir jāveic pamatīgāka juridiskā izpēta, un tad es varēšu iezīmēt pēc kāda laiciņa. Šī mums ir augsta prioritāte, būs laiciņš, teiksim tā, tuvākais nepieciešamais, nu, tā varbūt būtu pārsteidzīgi no manas puses solīt dienas vai nedēļas. Tā kā, nu, es teiktu, pēc iespējas ātrāk, jo noteikti jāsaprot, ka katra diena, kas iet nu, azartspēles ārpus vēsturiskā centra, nu, neslēdzās ciet un turpina darboties.